Par pamatu mēs tiešām ņēmām katra autora tādu mirkļu tvērumu, jo katrs autors tajā brīdī runājas par kaut ko sev ļoti, ļoti svarīgu, un šī stīga iet cauri visai izstādē, jo pie katra darba var tiešām stāvēt un iedziļināties un sajust gan to laiku, gan to pašu fotogrāfa personību, gan, protams, arī tīri vizuāli laikmets ir cits, politiskā iekārta ir cita, mēs daudz ko nezinām, neatceramies, varbūt savukārt tie, kas to atcerās, tie atkal atsauc atmiņā, un tas viss aužās kopā, gan jaunie autori, gan vecmeistari, tāds patiesības mirklis, es teiktu.